นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตังอุปัจจายังนมัสสามิ
นานมาแล้วแต่ที่จริงไม่นานมากไม่กี่สิบปีก็มีการวิจัยในโรงพยาบาลที่อเมริกาทั้งเขาเปรียบเทียบ คนไข้ในโรงพยาบาลที่อเมริกาแห่งหนึ่งกับคนไข้ที่โรงพยาบาลที่เวียดนาม คนไข้เป็นโรคมะเร็งในที่เดียวกันขั้นเดียวกันเป็นอะไรที่คล้ายกันมากแต่สิ่งที่ต้องการจะรู้คือความต้องการยาแก้ปวดว่าตรงกันหรือไม่ตรงกันอย่างไร ปรากฏว่าคนในเวียดนามต้องการมอร์ฟีนต้องการยาแก้ปวดแรงๆน้อยกว่าคนอเมริกันมาก อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราลงช่วยกันตั้งสมมติฐานว่าทำไมเป็นเช่นนั้น ซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆก็คงสรุปว่าเอาคนเวียดนามอดทนมีความอดทนมากกว่าคนอเมริกันแต่ที่จริงแล้วมันไม่น่าจะง่ายถึงขนาดนั้นแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วอยู่ที่ความคิด อยู่ที่จิตใจของเขาในแง่ว่าเขาควรจะได้รับการรักษาอย่างไรอย่างคนอเมริกันก็มีความขาดหวังมาก แล้วก็ถือว่าเขามีสิทธิที่จะไม่ต้องมีเวทนาเมื่อมีรู้สึกว่ามีสิทธิว่าควรจะได้รับยิ่งในโรงพยาบาลที่ถ้าเป็นเอกชนที่ต้องใช้เงินด้วยเขาก็มีความคาดหวังมีความต้องการแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะต้องทนในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทนส่วนในโรงพยาบาลที่เวียดนามเขาไม่ค่อยมีความคาดหวังอะไรมากแล้วเขาถ้าเขาได้ก็ดีไม่ได้ก็ถือว่าธรรมดาของเขาเพราะเขาอยู่ในประเทศที่ยากจนแล้วที่การพยาบาลแล้ว ก็ไม่ค่อยจะมียาแพงๆหรือว่าสิ่งที่จะระงับเวทนาได้ง่ายฉะนั้นที่ยกมาพูดก็คือให้เห็นว่าในเรื่องความอดทนมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าคนนั้นมีความอดทนที่ระวัดได้ว่าสักสมมุติ1ใน10คนนั้นก็มีถึง7คนนั้นก็มีแค่3มันก็แปรปรวนได้เนี่ยอาตมาจะขออนุญาตไม่ค่อยจะดีจะวิพากษ์วิจารณ์พี่สาวอาตมาคือพูดให้พูดเหมือนน้องชายพูดกันได้ก่อนในตอนอยู่ที่บ้านอาตมามีอคติต่อพี่สาวว่าเป็นคนไม่มีความอดทนแต่ต้นหลังอาตมาเห็นว่าพี่สาวเปลี่ยน เป็นคนมีความอดทนมากน่าชื่นชมเพราะอะไรเพราะมีลูกเปลี่ยนเพราะมีลูก อาตมาจึงได้ข้อคิดว่าเรื่องความอดทนเหมือนเราพร้อมที่จะอดทนทุกคนอยู่หรอกแต่เราต้องเห็นคุณค่าของความอดทนเห็นความหมายเราจึงจะอดทนหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไม่ทนไม่ใช่ว่าเขาทนไม่ได้ถ้าถึงที่สุดแล้วจนมุมแล้วเขาก็ทนได้แต่เขาไม่เห็นความจำเป็นเขาไม่เห็นความสำคัญเขาไม่เห็นความคุณค่าของความอดทนเขาจึงไม่ทนและในอเมริกาในโรงพยาบาลในอเมริกาเขาก็คงมีความอดทนพอกับคนเวียดนามแต่เขาไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องอดทนเป็นความอดทนที่ไม่มีความหมายในเมื่อเขามียาโรงพยาบาลมียาอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องความไอการเสริมสร้างความอดทนเราก็ต้องมองในมุมนี้ด้วยว่าต้องสร้างมุมมองสร้างความคิดอย่างไรเป็นพื้นฐานที่เราคนที่พร้อมที่จะอดทนต้องการจะอดทนเห็นประโยชน์ในความอดทนเห็นโทษเห็นความเสียหายในความไม่อดทนทีนี้เรื่องของความอดทนมันก็โยงไปถึงเรื่องความเพียร ทีนี้ความเพียรคือการกระทำเพื่อผลใช่ไหมทีนี้ถ้าเราดูโลกในสมัยพุทธกาลอาจจะถือว่าเป็นยุคทองของสติปัญญามนุษย์ได้คือคนปัจจุบันนี้เรามักจะชอบมองประวัติศาสตร์เหมือนจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆอย่างนั้นแต่อาตมาว่าถ้าดูประวัติศาสตร์แล้วว่ามันจะเป็นการหมุนเป็นไซเคิลมากกว่าแล้วที่ว่ายุคทองนั้นก็น่าจะ 2,000 กว่าปีที่แล้วซึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าและพระมหาวีระผู้นำศาสนาในอินเดียหลายท่านก็ที่กรีซก็มีเพลโตอริสโตเติลที่จีนก็มีของเจอมีลาวซูมีหลายท่านนั้นก็เป็นยุคทองของศาสนายุคทองของปรัชญา ซึ่งอาจจะเป็นผลของความเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยนั้นด้วยเปลี่ยนเป็นยุคแรกที่คนมาอยู่ในเมืองมากขึ้นมีพ่อค้ามีการเพราะมีการคิดล้อขึ้นมาล้อรถเนี่ยทำให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไปมากแล้ว ก็เห็นความสำคัญในคำว่าธรรมจักรใช่ไหมพระเจ้าเป็นดินเป็นจักรวรรดิเป็นภูมิหมุนจักรที่นี้เมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ก็เป็นการกระตุ้นให้มีความคิดการมองการพิจารณาอะไรไม่เหมือนแต่ก่อนในสมัยพุทธกาลมีหลายศาสนาหลายลัทธิและหลายลัทธิในสมัยนั้นและสมัยต่อมาก็เหมือนกันที่ถือว่าความเพียรของมนุษย์ไม่มีความหมายทำไมจึงไม่มีความหมายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดล่วงหน้าเป็นพรหมลิขิตทีนี้เราจะอดทนหรือเราจะทำคือฝ่ายรับก็เป็นอดทนใช่ไหมฝ่ายรุกก็คือความเพียรมันจะอยู่ด้วยกันก็เราก็ต้องมีทั้งรบทั้งรุกทั้งรับนะก็มีอดทนและมีเพียรแต่ถ้าเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วจะไปทำอะไรทำก็ไม่ทำก็พอกันใช่ไหมนี่เมื่อมีความคิดอย่างนี้ก็มีหลายรูปแบบศาสดาบางท่านยังถือว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีจริงหรอกมันเป็นคิดที่เราคิดเอาเองบางศาสนาก็ถือว่าไม่มีเหตุมีผลอะไรมันเป็นโดยบังเอิญ random ซึ่งความคิดแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แหละไอ้พวกตายแล้วศูนย์อะไรๆก็ไม่มีความหมาย นั้นก็แล้วแต่ความหมายที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่ไม่มีไอ้ที่ตั้งในธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นสมมุติ 100% ก็คิดกันอยู่แต่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ว่าเป็นคำสอนประเภทวิริยวาทวาทะคือคำสอนที่เน้นวิริยะคือวิริยะมีจริงหมายถึงว่าการกระทำของเรามีผลจริงนั้นกรรมเก่าหรือสิ่งที่เราเคยกระทำมาในอดีตไม่ว่าในชาติก่อนๆโดยไม่ว่าตอนชาตินี้ตอนเราเด็กหรือว่าแม้แต่เมื่อปีที่แล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เรียกว่ากรรมเก่าหมดเลยอย่างเช่นถ้าตื่นเช้าเกินไปแล้วก็เกิดงุดหงิดลำคาญพอแล้วก็ไม่ได้ชำระผมมาถึงที่นี่เป็นต้นละบางทีก็ยังมีเงินติดค้างอยู่พอเรานั่งสมาธิเราก็รับผลกรรมจากอารมณ์เสียแต่เช้าหรือถ้าเรา ขับรถมาวันนี้แล้วก็เปิดเสียงพระเทศอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเบิกบานแต่เช้าพอมานั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตพร้อมจิตมีความนุ่มนวลพอสมควรอาการนั้นเป็นผลกรรมใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากการกระทำในอดีตไม่ว่าอดีตวันนี้อดีตเมื่อวานนี้เมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วก็ตามอันนั้นก็คือวัตถุดิบกรรมเก่าคือวัตถุดิบสิ่งที่พุทธเจ้าทรงย้ำก็คือการรับมือเรียกว่าการที่เอาวัตถุดิบนั้นไปทำอะไรต่อนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกตนถ้าเราเป็นคนที่ฝึกตนได้ดีเราสามารถเอาวัตถุดิบนั้นไปสร้างเป็นสิ่งสวยงามหรือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าได้แต่ถ้าเราขาดการฝึกอบรมแล้วเราจะเป็นเหยื่อของกองเก่าเคยมีอันนี้ไม่รับรองนะที่เขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเพราะพูดว่าไม่รับรองเพราะไม่เคยไปดูหมอเองนะแต่ตั้งแต่มีฮะตอนก่อนบวชก็เคยแต่เขาบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยหมอดูไม่ได้แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะแม่นเพราะที่เขาบอกอย่างนั้นคือคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะพ้นจากกรรมเก่าน้อยมันจะเป็นตามกรรมเก่าซึ่งอยู่ในลายมืออันนี้ทฤษฎีเขาไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะแต่เล่าให้เขาฟังแต่เขาบอกว่าถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยลายมือจะไม่แน่ไม่นอนนะดูไม่ได้แต่ตัวหลักเนี่ยจะมาเห็นด้วยว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติจิตใจของเราไม่มีสติพอไม่มีความแข็งแกร่งพอไม่มีปัญญาพอที่จะใช้สิ่งที่ปรากฏเป็นผลกรรมให้เกิดเป็นประโยชน์ได้แต่พุทธเจ้าทรงย้ำในศักยภาพของมนุษย์ว่าเราสามารถทำได้กรรมเก่ามีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเสมอไปแม้แต่จะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ของ DNA ของจีนสิ่งนั้นก็ไม่ได้กำหนดชีวิตทีเดียวแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยอมรับว่าไอ้จีนหรือว่าไอ้ DNA มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นร่องที่ทำให้โอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นที่จะตามนั้นสูงแต่ไม่ถึงกับบอกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพฤติกรรมจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะสูงโอกาสสูงกว่า มากกว่าคนธรรมดาที่ไม่เป็นส่วนชาวพุทธเราจะถือว่าไอ้เรื่องของจีน DNA เนี่ยอาจจะเป็นวัตถุธรรมที่แสดงถึงกรรมเก่าก็ได้ที่วัตถุธรรมเป็นเช่นนี้เพราะกรรมที่เคยทำไว้ซึ่งเราก็เอาให้สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาเราได้เหมือนกันและพุทธเจ้าก็สอนว่าความเพียรมีจริงถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่สิ่งสังสิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลเราก็ไม่ต้องทำอะไรที่เราก็ไปบูชายัญหรือเราเข้าไปสวดอ้อนวอนทั้งวันทั้งคืนถ้าหากว่าการสมมติว่าเราเรียนหนังสือการสอบได้นั้นขึ้นอยู่กับความโปรดปรานจากข้างบนก็ไม่ต้องท่องหนังสือสิฮะให้ไปอ้อนวอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าท่านเมตตาแล้วคงจะสอบได้แต่คงไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นใช่ไหมเราก็ต้องท่องแล้วท่องก็คือก็เป็นการทำความเพียรเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะเจริญด้วยความเพียรสัตว์นี่ก็จะมีความเพียรไหมก็มีความเพียรตามสัญชาตญาณใช่ไหมเรื่องการป้องกันชีวิตไอ้เรื่องการสืบพันธุ์เรื่องการหากินอะไรก็ต้องมีความเพียรแต่ว่ามันเป็นไปตามสัญชาตญาณของมันไอ้ทางความเพียรที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรามีแก่นมีสารมีสาระมากขึ้นเพื่อจะพ้นจากกรรมเก่านะไม่มีอันนี้เราจึงถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้แต่ ท่านที่ท่านจะแยกระหว่างคนกับมนุษย์นะถือว่าเกิดเป็นคนแต่ก่อนจะเป็นมนุษย์เราต้องสร้างมนุษยธรรมไม่ใช่เกิดเป็นคนประเสริฐทันทีแต่เรามีสิทธิ์จะประเสริฐได้ถ้าเราสร้างมนุษยธรรมมนุษยธรรมคืออะไรคือธรรมคือการกระทำที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ซึ่งเราถือว่า3ข้อสำคัญใช่ไหมคือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนี่ถ้าเรา ถ้าเราอ่านธรรมะฟังธรรมะบางทีก็เกิดการท้อแท้ใจอู้เราจะถึงได้เหรอคนเราเนี่ยหลายคนหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะสงสัยไม่ได้สงสัยในคำสอนใช่ไหมแต่สงสัยในตัวเองว่าทำตามคำสอนได้หรือเปล่าแต่ตัวนี้ก็เป็นไอ้ตัวร้ายเหมือนกันพุทธองค์จึงให้เราเชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราเคยทำบุญทำกุศลไว้มากแล้วพอจะเป็นฐานของความเจริญงอกงามได้ไม่อย่างนั้นไม่ได้เกิดอยู่ตรงนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ดังเรามีศักยภาพแต่ต้องทำตามทีนี้เราจะบรรลุได้เหรอโอ้นี่เรารับรองไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้แน่นอนไม่มีที่สงสัยเลยคือทุกคนพยายามได้ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนใจเราจะบรรลุได้ไหมนี่เราให้คำตอบไม่ได้หรอกเราจะพยายามได้ไหมแน่นอนทุกคนก็พยายามคนเราละบาปได้ไหมเนี่ยเราก็พยายามนะทุกคนเราบำเพ็ญกุศลเราพยายามนะก็ทำได้ในระดับใดระดับหนึ่งในขั้นใดขั้นหนึ่งแต่พอเราเกิดความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาว่างานใหญ่งานสำคัญของมนุษย์ไม่ว่าเราดำเนินชีวิตในเพศคารวาสหรือเพศสมณะก็ตามแนวทางชีวิตต้องเป็นไปด้วยการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของให้เขาสะอาดจึงจะถือว่าคุ้มกับการที่เราได้เกิดมาในโลกนี้เป็นคนที่มีสิทธิ์จะเป็นมนุษย์โดยแท้ได้ดังนั้นในเมื่อเราทดลองดูทดลองทำตามที่พุทธเจ้าสอนมันก็มีผลเกิดขึ้นใช่ไหม แล้วผลมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญไหมเราเกิดเป็นผลจากการกระทำจริงแต่ต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าเราดูแล้วเราสังเกตแล้วว่าเพราะทำอย่างนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันก็เกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ศรัทธาแบบลับตาศรัทธาแบบไม่รับฟังสิ่งที่ไม่ตรงกับความคิดความเชื่อของตัวเองแต่ศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตว่าเมื่อเราทำตามที่พระศาสดาของเราสอนผลเกิดขึ้นตรงตามที่พระศาสดาบอกอันนี้คือศรัทธาแบบหนึ่งใช่ไหมศรัทธาที่ผูกพันอยู่กับความเพียรไม่ได้ผูกพันอยู่กับความเชื่ออย่างเดียวเพราะศรัทธาของเราคือศรัทธาว่าเราทำได้ศรัทธาคือ เราพยายามแล้วเราจะต้องได้ผลไม่มากก็น้อยแล้วเมื่อเรามีงานที่ต้องทำจำเป็นต้องทำเอาที่ว่าถึงแม้ว่าผลมันน้อยมันก็ดีกว่าไม่ได้ผลเสียเลยใช่ไหมเรียกว่าดีกว่าถอยหลังเพราะวันใดวันหนึ่งนี้ก็ต้องทำให้ได้วันเราสร้างบารมีไว้ก่อนแต่ต้องทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นงานเรื่องของงานเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองอย่างได้คืองานบางอย่างแล้วทำแล้วเหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็พอหายเหนื่อยแล้วกินข้าวแล้วพักผ่อนแล้วทำต่อได้อย่างเช่นสมมติว่าตัดหญ้าสนามหญ้าเนี่ยเราตัดหญ้าทำได้สักสองสามชั่วโมงให้ไปพักไปกินข้าวซะตอนบ่ายแล้วค่อยทำต่ออันนี้ก็งานประเภทหนึ่งใช่ไหมแต่มันมีงานบางอย่างนี้ที่ทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อชาท่านจะชอบอย่างตัวอย่างเรื่องคนยกหินต้องการไฟเอาไม้สองข้อไปชี้ไปชี้มาไม่ว่าบางคนนะทำไปทำมาเมื่อยไม่ไหวแล้วเดี๋ยววางไว้พักผ่อนก่อนแล้วก็ทำต่อยิบขึ้นมาใหม่ยึดขึ้นมาใหม่ไม่ได้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความเชื่อว่าคนโอ้ยเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเลยไม่สู้เขาไม่ได้หรอกแต่เราก็คงกรรมเราเยอะกิเลสเราเยอะเราทำไม่ได้หรอกไฟไม่เชื่อหรอกว่าไฟมีจริงนะไม่เชื่อว่าทำอย่างนี้ทำไปแล้วมันจะเกิดไฟเพราะเราทำมานานแล้วเนี่ยถ้ายิ่งไปบอกคนอื่นให้เขาไม่อยากทำไอ้บอกว่าเราทำไปแล้วเราก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่พิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์เราทำไม่ถูกวิธีคือนี่เป็นงานประเภทที่สองซึ่งต้องมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องจึงจะได้ผลอย่างเรา เราทำงานแบบนี้วางแล้วก็ไม้มันก็จะเย็นพอยิบขึ้นมาใหม่มันเริ่มต้นใหม่มันไม่ประสบความสำเร็จสักทีไม่ถึงจุดที่จะร้อนพอที่จะเป็นไฟได้เพราะนั้นเรื่องงานประเภทที่วางไว้ชั่วคราวแล้วก็ทำต่อโดยไม่เกิดความเสียหายและก็งานที่วางไม่ได้เลยอันนี้เป็นข้อคิดงานทุกงานในชีวิตเราอันนี้ก็เป็นคิดว่าสิ่งที่ควรจะคิดเป็นงานแบบไหนซึ่งการภาวนาการพัฒนาชีวิตเป็นงานประเภทที่สองนี้ว่าต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างบางคนก็เข้าวัดเข้าว่าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนั่งวันละ8ชั่วโมงโอ้โหเต็มที่เลยออกมาแล้วภาคภูมิใจเลยว่าไม่ทำต่อ กินบุญเก่าจนกระทั่งจิตเริ่มจะฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็กลับเข้าคอร์สใหม่อย่างนี้ก็ในระยะยาวมันไม่ได้ผลเราต้องการให้ความสม่ำเสมอต่อเนื่องแต่ละวันนะต้องทำทุกวันถึงจะไม่ได้ทำมากทำน้อยแต่อย่าทิ้งช่วงเพราะพอเรากลับมาตั้งอกตั้งใจใหม่นี่จะรู้สึกเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยมันจะรื้อฟื้นของเก่านี่ยากดังความสม่ำเสมอค่อยเป็นค่อยไป ียกว่าปฏิปทาต้องทำและความเพียรต้องทำด้วยความจริงใจ นี่เรื่องการอาตมาว่าไอ้เราอยากดูวัฒนธรรมและดูวัฒนธรรมจากภาษาได้เนาะบางทีอย่างเขาบอกว่าพวกเอสกิโมพวกที่เขามีชื่อของหิมะทั้ง30กว่าชื่อเพราะเขาอยู่กับหิมะเขาก็แบ่งแยกว่าหิมะอย่างนั้นหิมะอย่างนี้ถ้าคนเราไปแล้วก็เห็นแต่เป็นหิมะหมดแต่สำหรับเขาเนี่ยก็มีหลายประเภทนะเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ดูว่าเรื่องไหนที่มีศัพท์เยอะแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวัฒนธรรมนั้นหรือเปล่าพระอาตมาเลยดูภาษาไทยเนี่ยทบทวนคำที่ว่าทำไปไม่ตั้งใจมันมีเยอะมากเลยไหมภาษาไทยทำคอไปทีซวยซวยสงสงชาบช่วยอิโรคลุกเคลงมันเยอะมากไอ้พวกสำนวนก็มีอะไรฮะปัสสาวะให้ผลบ้านนะหน้าบ้านฮะหรือว่ามีอะไรฮะจับแพะชงแกะมันมีเยอะมากเลยฮะทำไมมันเยอะฮะมันบอกอะไรกับเราหรือเปล่าว่าแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมเรามากใช่ไหมว่าคนทำเนี่ยว่าทำไม่จริงใจทำไม่ตั้งใจเพราะนั้นถึงจะทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำแบบนี้ฮะต้องเอาจริงเอาจังนะแต่ว่าจะต้องเป็นทางสายกลางใช่ไหมถ้าบังคับมากเกินไปเครียดเปล่ามันก็ไม่ได้ผลทางสายกลางเดี๋ยวเอาอันนี้เรียกว่าเอาเป็นเอาตายอันนี้ก็สุดโด่งแต่ทุกวันนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นจริงๆมันจะเอาเป็นเอาเป็นเอาตายก็เอาไม่เป็นเอาสังกตายมากกว่าคือทำยังไงแล้วจึงจะมีความรู้สึกว่าก้าวหน้าไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยก็อย่างดีทั้งความเพียรท่านก็แบ่งออกเป็น4ข้อใช่ไหมเพียรข้อแรกคือป้องกันการดีกว่าแก้ทุกเรื่องใช่ไหมเรื่องที่ไม่ดีไอ้ก้อนจะแก้ได้นี่ยากการดีกว่านั้นเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะได้กันกิเลสกิเลสตัวร้ายกิเลสตัวทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็เพียรเพื่อระงับทุกข์ระงับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดซะเลยมันก็ยิ่งดีอันนี้ที่อาตมาเคยพูดบ่อยไอ้เรื่องอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่ออะไรเพื่อประหยัดเวลาเพื่อประหยัดแรงงานถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่ดูแลตาไม่ดูแลหูไม่ดูแลจมูกแล้วอะไรจะเข้ามาก็รับหมดเลยแล้วจิตใจของเราสมองแล้วมันจะสงบได้ยังไงเห็นไหมเพราะว่าเราเห็นอะไรมันประทับใจมันเกิดมันจะติดอยู่ในใจบางทีก็เป็นภาพเป็นอะไรเป็นสัญญาเราสะสมสัญญาหลายอย่างที่ไม่ค่อยจะดีเพราะเราไม่รู้จักดูแลตา คือคนหลายคนนะเหมือนอะไรก็ไม่เปรียบเทียบที่กว่าแต่ว่าแม้แต่พระเทศนะสมมติว่ามีเสียงอยู่ข้างนอกใช่ไหมเสียงธรรมดาเสียงรถยนต์เสียงคนจะเห็นว่าคนอะไรฮะเพื่ออะไรฮะจะอยากรู้ทำไมฮะใช่ไหมมันจะมีความสำคัญอะไรแล้วมันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเสียงอะไรฮะดูรูปอะไรต้องดูนี่แหละคือเรียกว่าไม่รู้จักดูแลตาไม่รู้จักดูแลหูเราก็ต้องมีหลักในการเลือกเฟ้นหรือว่าการที่จะตรึกตรองว่าจะรับอะไรเข้ามาเหมือนบ้านเรานี่ไม่ใช่ว่าเปิดประตูเปิดหน้าต่างใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะมันอันตรายใช่ไหมอันนี้เราจะดูแลบ้านตัวเองดูแลจิตใจตัวเองให้ระมัดระวังจะดูอะไรฮะดูแล้วมันไม่ใช่ว่าดูแล้วกันนะมันก็มีผล ย่างน้อยก็ทำให้มีสัญญาในสมองพอเรามานั่งสมาธิมาชำระจิตใจโอ้โหนี่มันก่อนที่จะแบบรับมือจัดการกับไอ้สัญญาอะไรที่เราสะสมเพราะความไม่สำรวมมันเสียเวลามากมันจะถึงจะจบเวลายังไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แล้วในชีวิตประจำวันเราจะป้องกันที่เป็นความเพียรป้องกันไม่ให้จิตใจไปหลงยังก็ดูกิเลสของตัวเองแล้วก็ให้มันเป็นขอวัดปฏิบัติเรื่องชอบดูเสื้อผ้าคนนั้นเสื้อผ้าคนนี้ช่วงนี้เราจะไม่สนใจเสื้อผ้าของใครจะไม่ชอบดูหน้าตาของคนนั้นคนนี้ชอบดูป้ายโฆษณาเราจะไม่ดูให้มันเป็นขอวัดปฏิบัติที่มันเหมาะกับตัวเองว่าเราจะมีจุดอ่อนตรงไหนให้ดูแลไอ้เรื่องข่าวก็เหมือนกันไม่ต้องดูข่าวทั้งวันเลยฮะดูซ้ำๆซากเรื่องเก่าๆให้ดูให้พอจะรู้เรื่องพอจะได้ข้อคิดพอที่จะได้ทำหน้าที่แต่ถ้าดูเรื่องเก่าหลายๆรอบมันก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองเปล่าๆนั่นก็สำรวมนี่ก็คือความเพียรศีลธรรมก็ป้องกันในความเดือดร้อนความทุกข์ความวุ่นวายอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดหรือว่าการไม่ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่การในการไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปัญหามากการรักษาศีลเนี่ยทำให้เราเป็นเพื่อนกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองเป็นที่เคารพนับถือของคนรอบข้างทำให้ชีวิตเราราบรื่นทำให้ความสมานสามัคคีเกิดขึ้นได้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้นี่เป็นอานิสงส์ของศีลธรรมนั้นเราเพียรป้องกันด้วยศีลธรรมด้วยความสำรวมเรื่องความดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้ความฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อนี่มันไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่ความสุขอะไรมากที่ก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ทำกันอยู่ก็เพียงเพื่อเป็นตามกระแสความนิยมในสังคมหรือว่าคนในระดับนี้เราก็ต้องใช้กันบ้างต้องทำกันบ้างก็เป็นเรื่องของการแสดงฐานะในสังคมมากกว่าที่จะตอบสนองความต้องการแท้จริงของชีวิตเรามาดูอยู่ตรงนี้แต่ที่สำคัญก็เรื่องสตินะดูกายดูใจรู้กายรู้ใจทุกอิริยาบถเมื่อมันเริ่มจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะเป็นความเกร็งความรู้สึกในกายนี้มักจะเป็นการสัญญาณบอกว่ากิเลสกำลังจะเกิดขึ้นให้รู้ทันสักแต่ว่าความรู้สึกสักแต่ว่าอารมณ์เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติของมันเราไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานว่ามีการกระตุ้นอย่างไรแล้วก็จะต้องตอบสนองตามนั้นเราเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาเพื่อจะเป็นมนุษย์ผู้มีมนุษยธรรมมีความคิดในบาปบุญคุณโทษได้สติทำให้เราตื่นขึ้นมาได้แทนที่จะทำแบบอัตโนมัติตามความเคยชินเก่าพอมีสติเราหยุดสติทำให้เราหยุดได้แล้วเมื่อเราหยุดแล้วเอความคิดว่าควรไม่ควรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษจะปรากฏในเวลานั้นเพราะตั้งสติที่นี้ในเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความเพียรจัดการนะอย่างพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้กับพระสาวกคืออย่าไปคิดว่านั่งสมาธิเดินจงกรมคือการภาวนาการภาวนาการพัฒนาชีวิตไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถแต่อยู่ที่ใจพุทธองค์ก็บอกถ้าถึงจะทำความเพียรในรูปแบบก็ตามถ้าจิตใจของเรายินดีในความมิจฉาสังกัปปะคือความดำริในกามความดำนิในการปองร้ายความดำริในการเบียดเบียนถ้าเกิดความคิดในเรื่องกามความคิดในเรื่องโกรธแค้น ปองร้ายความคิดในการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นและจิตใจของเรายินดีต้อนรับคิดปรุงแต่งต่อนั่นคือว่าหมดความเป็นสมณะในเวลานั้นและหมดความเป็นพระในเวลานั้นในขณะนั้นดังนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าไอ้ความเพียรและความเป็นสมณะจะอยู่ตรงนี้ฮะคือไอ้การที่จะมีความคิดในเรื่องกามในเรื่องปองร้ายในเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนอาจจะเกิดขึ้นบ้างเป็นผลจากที่เราเคยคิดในอดีตหรือว่าเป็นผลกรรมแต่ผู้มีสติไม่ยินดีรู้แล้วว่าไอ้การที่มันจะมีความคิดอะไรอย่าเพิ่งตกใจเป็นได้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันเป็นผลกรรมเก่าเราก็รู้แล้ววางรู้แล้วว่ามันจะค่อยๆจางไปเองเพราะนั้นเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นในการแก้กิเลสถ้าบางสิ่งบางอย่างไม่ค่อยอยากเราคนเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าเป็นกิเลสจะมีความคิดเข้าข้างตัวเองนั่นกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีนี่สำคัญและเพื่อนที่ดีนะในที่นี่หมายถึงว่าเพื่อนที่เราไว้ใจเพื่อนที่สามารถและยอมพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังได้ถ้าเพื่อนเอาใจว่าพูดแต่แล้วมันจะกลายเป็นเพื่อนประจบใช่ไหมเดี๋ยวว่าไม่กล้าพูดกลัวพี่จะเสียใจไม่ใช่อันนั้นทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเลยหากาลเทศะหาคำพูดที่เหมาะสมหาเสียงสะท้อนแล้วเป็นไปได้ว่าผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรที่หาเสียงสะท้อนหรือว่าตักเตือนเขาเข้าใจเราผิดก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะถูกเสมอไปแต่เราเมื่อเราเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและก็ยอมรับว่าเรามีจุดบอดบ้างแล้วมีความยังชอบคิดเข้าข้างตัวเองบ้างเอการที่เรามีเพื่อนที่ยอมบอกความจริงเท่าที่เขาเห็นทั้งที่เป็นบางครั้งบางคราวที่ไม่ใช่ก็มีแต่เราถือว่าเป็นบุญของเราอย่าเพิ่งรังเกียจถ้าหากว่าเราพยายามจะไล่หรือว่าพยายามจะห่างคนที่พูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังอันนี้จะได้ความสุขในระยะสั้นแต่ระยะยาวเราจะเสียเปรียบ นั้นให้เราเพียรปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่มีในจิตใจเราแล้วดูคุณธรรมของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือสิ่งที่เราเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วศรัทธาซาบซึ้งไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่เราทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ได้คือเมื่อเราเห็นพระผู้ใหญ่และผู้มีคุณธรรมโดยสัญชาติธรรมผู้มีศรัทธาเราอยากกราบไหว้ยังรู้สึกปลื้มที่เราก็ได้เรามีโอกาสได้กราบได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นต้นแต่นั้นยังเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปก็คือทำยังไงเราจึงจะได้รับคำสั่งสอนของท่านเพื่อเจริญตามรอยท่านเพราะว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการมากที่สุดคือต้องการให้เราได้ปฏิบัติตามเราได้บูชาด้วยการปฏิบัติ แต่เรา ถ้าเราเห็นโอ้ท่านมีเมตตามากเราจะตอบสนองบุญคุณของท่านก็เกิดการพัฒนาเมตตาในจิตใจของเราเสียนั่นก็คือการแสดงความจริงใจของเราด้วยเราเรียกว่าเป็นผู้ที่เขาหาครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องดังนั้นขอให้เราเชื่อมั่นว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณงามความดีข้อไหนเลยที่เราไม่สามารถน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจเราได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องฉลาดในการดูแลรักษาในการบำรุงเลี้ยงเพราะเวลาเกิดขึ้นใหม่ๆมันก็ยังเสื่อมได้หายได้แต่เราไม่รู้จักดูแลนี่คือความเพียรที่ว่าเห็นว่ามันเริ่มจะมีความงามอยู่ในใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้ว ก็ปรับปลื้มใจก็ไม่ผิดแต่ที่สำคัญก็คือพยายามดูเหตุปัจจัยว่ามันเกิดเพราะอะไรอย่างไรนั้นจะอยู่ได้นานหรือว่าจะเจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องปฏิบัติตรงเหตุปัจจัยของมันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องต้องทำความเพียรนั้นชีวิตของเราชีวิตจะเจริญก็โดยความเพียร ชีวิตจะเสื่อมเพราะไม่ทำความเพียรความเพียรไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถแต่การทำในรูปแบบก็ทำแบบเข้มข้นอันนั้นจะทำให้การทำนอกรูปแบบจะได้ผลได้ดีทำนอกรูปแบบจะทำให้เวลาทำในรูปแบบจะนั่งสมาธิเดินจงกรมจะได้ผลดีเอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดของพอสมควรเกี่ยวเวลาขอที่ลองเพียงแค่นี้เอง
ครับ